cattedra.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje njegovog visokog preosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu Vidovdanska etika i Kosovski zavjet, koje je održao 17. maja 2017. godine u kripti Sabornog hrama Svetog Save u Beogradu. Predavanje je organizovala uprava Hrama Svetog Save i Svetosavska omladinska zajednica Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Veče je svojim prisustvom uveličao jedinstveni a cappello sastav Srpski pravoslavni pojci. Na tonskom zapisu ovog predavanja blagodarimo Darku Stefanoviću, koordinatoru Svetosavske omladinske zajednice Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke.
Preosvećene vladike, časni oci, gospodine Sladojeviću, braćo i sestre, evo nas tu smo u kripti svetoga velikomučenika kosovskog Lazara. Hajde da se pohvalim da sam ja u svoje vrijeme predložio blaženog spomena patrijarhu Pavlu našem, da to bude kripta velikomučenika Lazara kosovskoga i hvala mu što je to sveti vladika, kosovski vladika, da je, što je on to i blagoslovio. Prvo ću da vam pročitam, ako ovdje negde nađu, jednu svoju pjesmu koju sam negde zapisao 89. godine. Sjećate se, to je bila godina potresnih zbivanja, dolaska sa Kosova onih koji su već predosjetili šta će se dogoditi. U to vrijeme naročito je bio poznat no nasilje nad Đorđem Martinovićem, ono njegovo s oproštenjem nabijanja na flašu. Ovi dana sam i obradovao sam se sreo njegovim sestri. On je sahranjen Đorđe Martinović i dobro je da ga pomenemo, sahranjen u Kruševcu Lazarevom. Dobro da ga pomenemo jer je on bio početak svega onoga što se događalo na Kosovu i Metohiji. Nešto malo prije toga je bilo ono paljenje Pećke patrijaršije 1981. godine. Pa onda je bilo nasilje koje iskopavani su grobovi, nasilje nad jednom monahinom koja je to vrijeme bila. Onda je ovaj strašni događaj Đorđa Martinovića, koji je nažalost prikriva ondašnja vlast jer smatram da to treba sakriti, da su to takve epizode koje sada po sebi neće biti nastavljene, međutim, neće to narod osjećao, crkva osjećao, da se tu priprema nova Golgota Kosova i Metohije i iz njega našeg naroda i naše države. Onda što došli da je zajedniče odnosnije Srbije i Crne Gore. A danas upravo je se ukupom našeg naroda, ja bih rekao da je tu započela i mnogo šira Golgota koja se nastavlja prema Ukrajini. Tu je započela koja se nastavlja prema Aziji, počeši još od Irana, od Afganistana, pa onda sada nastavljajući se sa Sirijom, i sa stradanjem hrišćana i u Evropi, i u Aziji, koje se nastavlja kroz vjekove, ali ima se utisak da je danas samo došlo do svoga vrhunca. Hiljade i hiljade hrišćana i ubijani su u naše vrijeme, doimljeni. Vi ste skoro negdje čitali da je da su koptani 20 mladića pobijeni u Egiptu. Ali već kad to pominjamo, dirljiva je izjava jedne majke jednog od tih mladića, kome je bilo 20 godina. Pa će ona da kaže, naravno majka je, žao je njoj njenog sina, ali će ona da kaže da je ona i srećna majka, što se dostavlja da njen sin bude mučenik za ime Hristo. Kao drevne majke, višanke, opravdane vremena. Dakle, Kosovo i Metohija, duboka rana, rasveće, mjesto vaseljenskih razmjera, gdje se na poseban način otkrila tajna Hristove ličnosti, njegove Golgote i njegovog vaskrsenja. To ja i kažem, ovoj zabilješci, vidovdane moj oči mi vide, tobom vidim što drugi ne vide. Vidim Laza, čestitoga kneza, besmrtnoga kosovskog viteza i sa njime jako mučenika iz krvi iznikli požuri i sposliju znak časnoga krsta. Svoje nebo nose na tri prsta. Vjera im je osnova pregnuća, a zenica presvjetna trojica. Svi odošli u boju na Kosovo za presvjeto ime Isusovo. Vidim vidov dane, mogu će mi vidjeti, to lo vidim, što slijepci ne vidim. Vidim Laza nebom obasjan, u njemu zoru novog dana, u vaskrsnom Hristu zapretana, potvrđeno zavjetom Kosova, jedinoga puta sa Bibova. Vidov dan, oči mi vidim. Kosovo, grdno sudilište nasred njega sodom zapušio. No lovčanski tajnovidac zapisao negdje 40. godina 19. vijeka. Samo zbog te rečenice je dovoljno da se ukaže na njega kao na proroka. Imamo istoriju mnogo veliki ljudi, značajni ljudi, ali čini mi se da u 19. vijeku od njega pa do danas nemamo takvoga proroka, tajnovica, vladara, pjesnika, mudraca. Niko kao on, iako nikad nije bio na poslu, nije tako duboko doživio tajne Kosova, kosovske dvogote i kosovskog vaskrsenja. Kako on to kaže, nada nema više nikoga, do u Boga i u svoje ruke. On to govori za 19. vijek. A meni se čini kao da kroz njegove riječi govori o ono vrijeme u kome mi živimo. Pa dodaje, nadanje se naše zakopalo na Kosovu u jednu grobnicu. Ne bez nađa. Čemu se on mogao nadati 845. koje to godine? 6. ili 7. Čemu se mogu nadati? Naravno, tu njegovu nadu je probudila ličnost vožda Karađorđa. Nema nikakve sumnje. Ali prije Karađorđa tu njegovu nadu je probudila ličnost njegovog strica Petra I. Cetinskoga. I onda nije slučajno da je on svoje najznačajnije, da nije učenik kroz djelo Gospi Vijenac, posvetio prahu oca Srbije. Prahu oca Srbije. Jer Karađorđe, to treba imati u vidu, on je podigao ustanak. Ja se ponekad pohvalio tamo iz drevne Zete je krenuo Karađorđe i stigao do Srbije. Danas se zvane Crna Gora ili ti Montenegro. Otuda i također iz Crne Gore i iz Zete, Drevne, Svetog Jovana Vladimira, došli su i Obrenovići u Srbiju. A ja se onda ponekad pohvalim ovako kod je nama svojstveno nama, Crnogorcima. Pa kažem, hajdu Veljko Petrović, on je izdanak mojega bratstva Radovića. Njegov otac otišao na Daviju u Carigrad. Petar. Da se kod sultana otišao pa se vraćao pa je prezirio tamo gdje se rodio Hajdu Veljko, našao tamo neku djevojku, oženio se i po ocu ovaj preuzeo ime Hajduk Veljko Petrović. Pa se mi hvalimo. A ta hvala nije ona bez neke, samo ona pokazuje kako smo mi organski, dubinski, na ovim prostorima vezani. I u vertikali i u horizontali. I da raskidanje tih veza organskih, stvaranje tih dioba koje su danas toliko prisutne i aktualne. Naročito, opet moram da kažem o Crnoj Gori, da je to u stvari odricanje, opasnost odricanja od sebe samoga. Konkretno odricanja od te grobnice o kojoj pjeva Njemuš. Nadanje se naše zakopalo na Kosovu u jednu grobnicu. Sad možete da zamislite šta se dogodilo, šta se danas događa. Mene kaže, ja sam mafiot, se bavim politikom, treba nam. Jeste. Pa sam im malo nedavno rekao, sve dotle, dakle, oni koji su zaduženi za politiku budu izdavali sebe i svoj narod, moram ja, moram da radim posao koji je radio vladi Kanade i Sveti Petar. Kad oni počnu da se bave na pravi način, Sveto Petrovski, Sveto Njegoševski, sudbino svoga naroda, će ja, dosta će biti crne kape, što je govorio vladi Kanade, neka svak radi svoj posao. Dakle, organski smo jedno i jedinstveno i vladika Rade je tu najdublje doživio tu vertikalu našeg istorijskog bića. Upravo preko Kosovskog zavjeta, preko Miloša Obilića, Obiliću protiv nezavidi, ti si žrtva, blagorodno čovstvo, vojstveni gen, sve moguće, grom stravični, što krune razdrava. To je ta vertikala. A Sveti Petro Cetinski prije Karađorđa, prije Karađorđa, ja opet ću se pohvali, moj predak, vojvoda Mina Radulov Radović, on se sreo sa Karađorđem kod Senice 1809. godine. I krenuo u tom pravcu sa Karađorđem, tu su bili i Šibalije, Šibalići, pa ja sad kažem i naš vladika Teodosije, Raško Prizrenski, jer nije slučajno, nego predak je dobio barjak od Karađorđa na Sjenici 1809. godine Šibalije. I on je i bio kum, valjda na vjenčanju, kralja Aleksandra Karađorđevića, taj Šibalić, sa gurnitora. Vi kažete da je to slučajno da sad mogu potom bude vladika Kosovskog metropolije. Teodosije. Nema ničega slučajno da se događa. Sveti Petar kad je Karađorđe pokrenuo svoj ustanak, onda on poručuje i traži da se mošti svetoga kralja Stefana Nečanskoga, da se iznađe mogućnost da se prenesu u Crnu Goru da se spasu. A i posle toga, sve što se događalo do 1912. do 1913. sve u tom duhu povratka Kosovskog zavjetu, oslobođenja Kosova i Metohije, pa i znate, 12. 13. godina, kralj Petar Karađorđević, zet kralja Nikole II. Petrovića, zajedno sa kraljem Nikolom II. Petrovićem, on oslobađa Kosovo i Metohije. Kralj Nikola, koji se 1910. godine krunisao krunjom Stefana Dečanskog. Eno, ta kruna i danas je u riznici Cetinskog manastira kao sjedlo toga. A mošti Svetog Petra Cetinskog i one nešto svjedoče. Kad smo presvačili Svetog Petra Cetinskog, nađemo kod njegovih nogu nekakve ključe. Šta kakve ključe, ključe na ključe, po traganima, po zapisima, po svjedočanstvima. Mitropolit, potom je patrijarh Sremski Gavrilo Tožić, onda prvi mitropolit Pećki. Posle ukidanja Pećki od patrijarhije 1766. godine, susreši se sa kraljem Nikolom na Kosovu, u Dečaninu, primio je ključe do Dečanina i kaže njemu, zapisano to u glasu Crnogorca, zapisano, predajem ti ključe zabušnjina moj slavni predak, na kom se odnosi prema Nemanjićima. da ih čuvaš, da pod njihovim slovima odjekuje pjesma Bogu i rodu. I hvala blaženo spomena velikom patrijarhu i spovjedniku Gavrilu Božiću, koji je značajan izuzetno za ovaj hram, jer je on u 1938. godine položio kamen temeljac ovoga hrama. Ja se nadam da ću blagoslov našeg patrijarha biti i premijer, ako neko zaslužio, on je zaslužio da bude ovdje sahranjen u ovoj grobnici srpskih patrijarha. Dakle, Gavrilo Dožić, veliki patrijarh i ispovjednik, on se sjetio da sačuva te ključe i da izdaje, nije on znao šta će se događati, ali znate, Bog je znao, pa onda nadahne šta će se događati sad. I sa Kosovom, i sa našim narodom, i sa našom državom, ali ti ključevi mnogo su značajni i oni su svjedočanstvo, živo vidljivo svjedočanstvo o produženju, o nastavku Kosovskog zavjeta, vjernosti Kosovskom zavjetu i opredeljenja Kosovskog, koje je toliko naročito u 19. vijeku i ono probudio sve živonosne i snage u srpskom narodu, ma gdje se taj srpski narod nalazi. Naravno, tu su pojedini odigrali presudnu ulogu u svemu tome i u oslobođenju Kosova i Metohije, ali već i znamo sve šta se događalo i šta se danas događa sa Kosovom i sa Metohijom. Hvala Bogu, blagoslov našega svetog patrijarha, sada 14. i 1. maja. Bilo je otvaranje sabora naših arhijereja u Pećkim patrijaršiji, sabornom liturgijom i pozdravom otvaranjem u onoj stolici Pećkih arhijepiskopa, kamenoj u priprati, gdje je patrijarh otvorio ovogodišnji sabor, koji je još u toku. Patrijarh je divno i besedio na kraju liturgije. A ja sam poslanje po njegovom blagoslovu na svečanom ručku dozvolio sebi da kažem, da pozdravim, pošto sam ja egzak svečanog trona Pećkoga, od 1750. Metropolit sa Hrvatsku nosi titulu egzakta trona Pećkoga, pa sam iskoristio svoju priliku da pozdravim njegovu svetost i braću arhijereje i da izrazim nešto što mi je možda prvi put sad u ovom trenutku postalo jasno. Što sam napisao, sam 3-4 knjige napisao o ovoj tragediji kosovskoj, koja je još u toku, koja se nastavlja, gdje sam zabilježio sada događanja, imena, stotine hiljada imena oni koji su pobijeni 99. godine. Ali šta je ono što meni u tom trenutku postalo jasnija, a to je kada bi mi smila. A to sam i rekao. Nijesu prvi teroristi Hadžima Tačija, oni koji su svojim terorom ugrozili pravoslavni srpski narod i svetinje na Kosovu ovih posljednjih decenija, da kažemo nekada onog nesrećnog ustava Kosova 1974. godine, gdje je već Kosovo dobilo svojstva republike, a sve što se događalo to je nastavilo da se događa i kasnije do današnjeg dana. Dakle, podsjetilo me na nešto što sam doživio kao student 1958. 59. 60. do 3-4 godine svakog ljeta ja sam bio u manastiru Dečanima kao student kod našeg divnog starca Makarija i tu sam bio neka vrsta vodiča za strance koji su dolazili i tumačio sam po blagosti oca Makarija manastiru posjetnicima, poklonicima i drugima koji su to dolazili. Pa se onda sjećam, jedan primjer sam navio i pred patrijarhom i episkopima. To je negdje 59. 60. Jedan rođak patrijarha Gavrila pod prezimenom Medenica, Dožići Medenice, to je isto bratstvo, a svi smo mi po 30 bratstava potomci Vojvode Bogića Moračana, pa i Dožići Medenice. Ušao je u Dečan, u crkvu, sa jednom grupom svojih momaka, ne znam da li su to došli iz Peći, dolje prema Đakovici, sve jedno. I dođe neko i kaže, bio neki bogoslovac, kaže ocu Makariju, eno ga, kaže, onaj zapalio cigaru kod svetog kralja. On Makari izađe onako pred njega, kaže, mladiću, ovdje je život, ovdje je crkva, ugasi tu cigaru. Šta se to tebe tiče pokrava? I nastavio je. A makar je Maračan je bio mekan, ali nije bio makan kad ga dirniš. Ispije iz njega vatra, majko, kad je on. Smota mu i nos cigaru. Pa mu je to sve zdrobio, pa mu malo tu bila, imao je 120 kila makar. Pa ga je uhvatio i srećom potrefio je kroz dveri naosa u pripremu. Pa mu je to bilo malo, nego je za njim pojurio, pa ga uhvatio, izletio je iz priprate ko zrno iz puške. Maša se sad zacrvenio, onda se utišao, ide i on za njim, tamo ovi, tada i ovoga, smiju je se, ali čitava grupa njim. A Maša noši svoje štapiće, pa kaže, kad ti prijatelj, čuvaj leđa. Stao je uz crkvu, ne bi hoće li ovi krenuti na njega. Naravno, niko nije krenuo, svi su otišli. Zašto navodim taj primjer? Treba čitati i izveštaje blaženo spomena patrijarha Pavla od 57. godine do 90. pisao svake godine, on je za svaku godinu pisao izveštaj o životu i radu na Kosovu i Metohiji. Ali kako je to svojstvo patrijarha Pavla je bilo, nijedna riječ nije suviše ni manje. Sve po mjeru. I ni o kome teško i dužnu riječ, što se meni ne jedan put mora da priznam momak, pa mu kažem u moju cetinja, a što ti nisi kao patrijar Pavle? Ja kažem, ja bi bio kao patrijar Pavle da sam u Slavoniji, nego sam odavljen, odakle i vi, pa bi se omakne. Dakle, patrijar Pavle je minuciozno, uzmite, pročitajte sve što se događa, kako se događa, kakav je odnos vlasnika, kakvi su sveštenici, narod u kakvom je stanju. Dakle, veliki dio naroda je pod pritiskom, on je jednostavno nije samo pod pritiskom, znate kako, nego je otuđio se od crkve, ne samo od crkve, nego prosto, da ne kažemo, no bezbožnim. I odnos prema crkvi je bio opus, to je nešto zastaralo, propalo, to treba da se uništava, to treba da se da iščezava. A moram da priznam, tu su starosedioci su tu bili koji imaju veliko iskustvo iz Konjskog drevna, oni su bili tu se pričute, ali izdržavaju i nosili. A oni koji su novije vrijeme došli među kojima je najviše bilo naši iz Crne Gore i Hercegovine, oni su tu bili zadojeni tom novom ideologijom i koji su hramove koji su njihovi roditelji podigli, oni su ih zanemarili. Pomenut ću vam samo Vito Miricu, tu odmah pored peći, kad ulazite Peć, tu je Vito Mirica, tu je uglavnom bilo, ja mislim, 90% bilo naše življenje. I glavno su to bili ovi doseljenici u novije vrijeme, iz Vasojevice, Crne Gore, iz Hercegovine, koji su se tu bili u Vito Mirici, i podigli su i crkvu prije rata. Tu. Međutim, poslije rata, u toj crkvi se nije služilo sve do negde 93. ili 94. godine. Pričao je svešteni parok iz Matona. Tek su tada počeli da on je prvo pa da neko bi trbio tamo služio. A da bude još ljepša priča. Kad je krenula ova nesreća, Del Vecchio, italijanski general, koji je to bio, sa kojim sam uspostavio kontakt u njemu, stradanje, ubijanje i sve toga što se događalo u 99. godine. I oni su dolazili koji su patrijarši, išli tamo kod njih. Dođe jedan oficir, pa mi kaže, a već jedan veliki broj, uglavnom već iz Vitomirice su, iako smo ih molili, kupili, nemojte, čak i Del Vecchio general je obećao da će on zaštititi njih. Marković je, ne znam da li je sad živ, ne, oni će neke uslove se mi postavljali, ne znam da će biti, i oni su krenuli, i masovno su krenuli iz Vitomirice, i otišavši oružje koje su bili dobili od jugoslovenske vojske, oni su sve postavljali, često je trećino mi ne raspakovali u tom hramu. Srećan moj, da li ja, bio često jedan on je katolik i došao kod mene pa kaže tako i tako stvar na ulazi. Mi smo to naši, ali mi nećemo napraviti, mi znamo da to mjeste vi ostavili. Da je bio neki drugi, mogo je da obtuži i patrijarha, ali nas je već i patrijarši, da smo mi koji smo ovaj, ostavili to oružje. Navodim taj podatak da pokažem kako je bilo duhovno, moralno, stanje u tom trenutku u velikom dijelu Kosova i Metohije. I ono što sam ja i rekao za pozdravljujući njegovu svetost, da je na Kosovu i sada kao što je to bilo u 389. godine, izbor. Ono što je ptica, lastavica donijela knezu Lazanu knjigu od presvete Bogorodice iz Jeruzalima u kojoj piše kome će se dijeliti carstvo. Ako ćeš zemaljskome, dobit ćeš zemaljsko carstvo. Ako ćeš nebeskome, izgubit ćeš zemaljsko carstvo, a dobit ćeš nebesko carstvo. I car je kontao i prekontao i na kraju shvatio zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko uvijek i do vijeka. Car poleve, carstvo nebesko. To je u stvari kosovski zavjet. to opredeljenje za carstvo nebesko. Iako je mogao, budite uvjereni, mogao i on da uradi. Isto ono što je moj Milo Đukanović uradio ovih dana. Ljubavi prema zemaljskom carstvu, žrtvovao je, priznao je tračija za svoga prijatelja, svoga saradnika na stvaranju nove Evrope, na opredeljenje. Zašto opredeljenje? Opredeljenje za zemaljsko carstvo. A šta je drugo? Ko je bezbjednost tog zemaljskog carstva? Na to pa. To je garancija da će toga da opstane. To je bilo recimo kao da je onda car Lazar jednostavno namjesto da tamo to kaže na od zastav krstaš barjako da gine zajedno sa svojim. Jednostavno da je rekao reku čeka idem ja od sultana Murata. Ostavio bi ga garantovano i ostavio bi ga da bude i dalje vladar, da bude opazan. Optužili su Miloša Udovića da je on jedan od tih koji će da sećate se sa one potresne priče o Milošu Udoviću. Da, vidjet ćemo ko je vjera, ko li je nevjera. Povjerovao po u trenutku sa Lazar da je ovaj izdajnik. I mogao je to. Činjenica je da je poslije toga čije nije moglo biti. Tako se ponašao, ja bih rekao i knjaz Miloš. 814. 15. kad je pokrenuo drugi srpski ustanak za razliku od Karađorđa. Karađorđe je svoj carstvo. A knjaz Miloš je počeo da se dovija i to je isto to i poslije cara Lazara, da znate, carica Milica, učenica. Šta je uradila, šta je moga, svoju čerku Oliveru, ona je dala za svoje ubici i zločinicu koju je ubio cara Lazara, dala je u njegov hare Oliveru, velika mučenica Olivera, koja je tamo i rodila, ne znam, kada je nasljednika, a poslije taj koji je došao poslije Bajazita, nju je zaboravio i vratila se Olivera, našli smo njen grob na Peškoj, obnavljujući crkvu Svetoga Đorđa, koji je podigao Balša drugi i Jelena, njena sestra. Tamo je sad tajna Olivera, jedna od najtragičnijih ličnosti u našoj istoriji. Ona je žrtvovana kao jagnje za spas svoga naroda. Jer je onda nije bilo druge. Moralo se i poslije sad taj period od vremena, pored raznih ustanaka i buna, 389. godine bio je taj način kako opstati, kako dušu sačuvati pri izgubljenom carstvu, ali nikada ne zaboraviti i svoju dušu, i svoju vjeru, i svoje biće, i svoje opredeljenje za ono što je vječno i što je nepromisno. I plod toga, te vjernosti, ono što je vječno i što je nepromisno, bio upravo i oslobođenje Kosova i Metohije. I na osnovu toga je vladika Rada je mogao da doživi tajnu Kosova kao grobnice nadanja se naše zakopalo. na Kosovu jednu grobnicu. U znaku Hristove Golgote, to je ono što je sad nekako postalo jasnije sad kad smo bili na Saboru u Peći, i u znaku Hristovog vaskrsenja, u znaku ličnosti Bogočovjeka Hrista, je sudbina Kosova i Metohije, kao što je znak Hristove Golgote i vaskrsenja sudbina sveukupnog svijeta, sveukupne božanske tvorevine. Sve što se događa od vremena Hristovog raspeća, smrti i vaskrsenja i sila Duha Svetoga do dana današnjega u svijetu, ono je sve što je sveto, što je vječno, neuništivo, neprolazno, ono je u znaku Golgote i vaskrsenja Hristova, u znaku Hristove ličnosti. Niko to tako nije dobro i duboko doživio, koje kao eto, vladika Rade, koji je Kosovo doživio kao grob, kao produžetak Hristovog groba. Kosovo je ogranak Hristovog groba. I sve što se događa sa hrišćanskim narodima do dana današnjega, sve to u znaku Hristovog groba. Vladika Nikolaj Sveti, on ima napisao divnu knjigu Car Zare, koji je treba da počitate tu knjigu i njegu, isto to je tako duboko, niko tako duboko nije kod nas Kosovo doživio kao Sveti Vladika Nikolaj i Sveti Vojislav Tajnovidac, od koga se Nikolaj naučio. Treba imati u vidu da je on napisao prvu najbolju knjigu o Petru II. Vojislavu Tajnovidacu. Od 1912. godine ona njegov znamenite spis religija Njegoševa. Dakle, nije dvojice su to tako duboko doživjeli, sagledali. Oba dvojica proročki Petar II, a ovaj o tom što je bilo Kosovo i šta je u stvari istinski kosovski zavjet i koji je njegov smisao i fizički i metafizički, a Vladika Nikolaj kroz njega i preko njega, on je sagledao sudbinu Evrope današnje na istovjetan način. Sam bio, ovih dana smo bili u Minhenu, eparhija Frankfurtska, sve nemačke, naš vladika Sergija, oni su uzeli se svetog vladiku Nikolaja kao pokrovitelja eparhije u Njemačkoj. Baš mu hvala što je to uradio i što je to. Pa smo onda bili Minhenu služili, a onda smo na ovaj nedelju otišli u Dachau. Tamo gdje je patrijarh Gavrilo i vladika Nikolaj, gdje su dočekali kraj Drugoga svjetskog rata. Dvojica velikodostojnika hrišćanskih, najznačajnijih u Evropi u tom trenutku, koji su upravo Dachau doživjeli svoje Kosovo, svoju Golgotu, ali i svoje vaskrsenje, a ne nikakve sumnje. Tamo smo bili, tamo smo služili, ja sam ponio jednu ikonu, su nasihale naše sestre u manastiru Tuljevu, ikonu ispovjednika patrijarha Gavrila Srpskoga, a sam ponekad malo ovako kaže i drzak, a ponekad istrči ispred drugih. On nije zvanično pribrojan liku ispovjednika, ali nema nikakve sumnje da je patrijarh Gavrilo ispovjednik. I kao takav, mi smo ponijeli njegovu ikonu sa aureolom i pored njega se to vladike Nikolaja, koji je zaista zvanično pribrojan svetih i služili smo tamo liturgiju u maloj ruskoj crkvici koja je sagrađena u vrijeme blaženog spomena patrijarha Moskovskoga. Aleksije, divna mala crkvica tu pored. I tu smo po drugi put sam tamo došao. Znate, trebao ti ići tamo. I sagledati. Ako hoćete da sagledate i Kosovo i Srbiju, Crna Gora, posebno Evropu, da je nađete njenu mjeru onoga što je činila, što čini i što priprema da učini. Dok vidite i u Mauthausen i u druge logore, a posebno, eto, ja sam bio u Dachau. Kad vidite tamo, tamo je 40.000 naših ljudi, tamo je postradalo mučenički, naših je oko 1.000 ljudi, koji su tamo postradali mučenički. Tu je sačuvan to danas, kako to samo Njemci znaju da sačuvaju. Precizno, racionalno. I od svega najznačajnije onaj, kako se zove, gdje spaljuju krematorijum. Krematorijum. Treba otići i to vidjeti. To je vidio vladika Nikola i napisao je onu knjigu Poruka srpskom narodu kroz stalnički prozor. Vjerujte mi, ja sam ponovno čitao. I kao što su drevni jevrijski proroci, smo prorok Danilo, prorok Jeremija, naročite prorok Jeremija i Isaija, kao što su pisali drugi svi proroci, oni pišu svome narodu, jevrijskom narodu, prvom izabranom narodu. Međutim, ono što njemu pišu, to od samog početka, a danas pogotovo dobija vaseljinski smisao, vaseljinsko znači, sve ljudsko, sve čovječanstvo. To je stari zavjet, koji je proroci stalo zavjetni, koji su na čelu sa prorokom Mojsijem. E, u duhu toga vladika Nikolaj piše o Evropi, o tome što je vidio, što je sagledao. Vladika Nikolaj koji je bio oduševljen u početku kao mladi, daroviti filosof na Berkeleyu, doktorirao je također na svom katoličkom fakultetu. Interesantna njegova teza je bila o vaskrsenju, ta prva njegova teza koja je bila izuzetni znalac evropske filosofije, da ne kažemo i teologije, koji je bio oduševljen s panhumanizmom evropskim, ima čak i njegov jedan spis, samo sve slovenskoj religije iz tih njegovih mladih dana, treba to čitati, do njegovih ovih iz besjeda koje je napisao besede na gori, da mnove besede na gori, pa molitve njegove na jezeru. Doduše, on je kasnije, sazrijevajući, susrevši se sa Ohridom, sa svetim Kirilom, sa svetim Davom i Klimentom i sa Svetom Gorom, sa starcem Siloanom, on je već potpuno sazreo i postao i ono što je ostao do kraja života. Pa je govorio da bi sve to što je pisao tamo negdje do 25. godine, da bi on to najradije smanjio. Ne daj Bože, da on to uradi. Ali hoću da kažem kako je on dubinski sazrijevao i sagledao je, doživeo je ono što se naziva Evropom, evropskom kulturom, civilizacijom i tim evropskom posvećenošću, tako da je pomereno, koji je kod nas ovdje premio Josipe Obradović, koga je već Petar II. Tako duboko osjetio, pa je zapisao da je na porubanje Svetinje Slovenske to našao napisati od Dositelja Obradovića. Ja bi njega poštovao da nije uradio to što je napisao, kako je uradio. Potpuno je osjetio ono što će vladika Nikola još dublje ne osjeti. Sagledavši kada. Kad on kaže, recimo, Evropa je pohod i pamet. Pohod za vlašću i pamet, racionalna nauka, sve ljudsko koje je tu koje. Sve se svodi u suštini na to dvoje. Samo onda kaže, Evropa je papa i Luter. Papa je moć, vlast na sudbinama svijeta. Luter je znanje, mudrost koje polako. Sve se svodi na ovo strano, na zemaljsko carstvo. I u tom pravcu, u stvari, savremena Evropa, ono u tom pravcu, ja bih rekao i savremena evropska kultura i civilizacija ide u tom pravcu, ja bih rekao, radikalnije nego li bila koja druga kultura i civilizacija do ove globalne, ovog globalizma, ovog novog poretka globalizma euroameričkog. Čitajući Vladiku Nikolaja, nešto se ne učinilo, da je nacizam i fašizam i bolševizam, da je to samo priprema za ono što se danas događa sa savremenim čovječanstvom i svijetom. I da je ovo mnogo opasnije. Da je ovaj sama savremeni globalni sistem, da je to vjenčanje onoga najprizemnijeg u bolševizmu i u nacifašizmu. I da iz toga braka nacifašističkog, bolševičkog se počinu rađati čudovišta kakvih ne pamti rod ljudski. Čudovišta koja polako, ali sigurno su spremna da progutaju ljudsko biće u temeljima, da ga unište i da ga razove. Pod vidom demokratije nema nikakve sumnje da polako izrasta čudovište demokratije. I onda nemojte se čuditi što kulturni, civilizovani, moćni evropski narod, Evropska unija i Amerika, što oni, birajući na Kosovo, koga će da podrže, što oni biraju između cara Lazara, između bića istorijskog jednog hrišćanskog naroda, jednu grupu terorista, apsolutno nema. I sami su u početku tvrdili da su to teroristi, ali onda su da preko novog Mokera i one druge, i koje Holbrook je takve, ima iz fotografija njegova sa tačinom negde onim brdima Kosova i Metohije, oni su njih odobrali da njih podrže i da se Kosova i Metohija zalije krvlju. Ja sam svjedok toga. dolazi na oficiju opet Italijan Enzo, simpatični, u bijelom polju. Pa nam kaže, ima tamo jedna vaša ubijena, bilo bi dobro da je, da je pokupite, da odemo tamo. Nađemo Maricu Mijević, neku srednju školu je završila, mala 50 godina, nije radila. Četvorica učekovaca su. Jedan je tamo držao majem, oni su je silovani na jednom onom silotinskom krevetu tamo koji je u toj njihovoj kući. I onda se ko jak ne zahvali. I došli su Italijani i njemu Golotinu, silotinu su pokrili jednim čevetu koji su našli i pozvali nas. I u tom čevetu smo mi nju zahranili u oči Vidovdana. I za pečne jaše u blagoslovu Mati Fenomenije. Tu smo je sahranili. I jedna od monahinja, ona je samo što je u njemu krv, licu, ona je to obrisala, sirotica, i onda ju bradila jednom skoro monaškom maranom, onako, i tako je ona sahranila. Recimo Marica, to je Marica Mirić, a Mileva Vujošić, s one strane, ove pećne pistice tamo, čuli smo da i ona tu negdje postradala, kući, evo, pokušavam da uđem, na vrata, ne može jedva smrsteni, kad ona iza vrata tamo, takođe zakona. Isto smo to doživjeli. Gore na Savjeri odamo, opet on jedan Italijan kaže da idemo, to je prema Rožaju. Na Savjeri vode, imaju dobili su naziv po Savi Bakari Lazareviću, oslobodio su Peći, koji je iz Mojovice, iz Lipova, naš čovjek Brasla Lazarevića, koga su naši komunisti zahvali i ubili 43. u 92. godini, a njegovog brata Vučeki u 94. godini. Gdje su se branili i oni sirotni u tim godinama, ali su ih obobili su jedno i grob gore u gornjem Lipovu. Po tomu Savi Lazarević u Slobodilcu Kosova je to mjesto dobilo Savine vode. Jer tu na tim Savinim vodama sećam se da to sam zapisao nekde on sve bilješkama sećam se jednog konja bijelog konja a god bi prolazio na rožaj on je stao ukopan stajao je poludio konja s kamenjem konjem. Životinja se s kamenjem od tog užasa. Tu su autobus, bombardovali su, NATO je bombardovao autobus, ubijeni su svi oni koji su bili autobusu tu. Na Savim vodama, to je sad ova lažna granica sa, sa tim lažnom, sa lažnom državom Kosovo, baš na tom mjestu. I sećam se, 50 dana sam gledao tog konja, šta da mu ne možemo ništa da radimo i posle 10 godina da je pao se nama. A tu smo onda našli trojicu njih i na potoči spadala je kiša kako idemo na jednogu i nađemo njih bio samo nama neke naš onak Pavle kad se bilo prošlo 5-6 dana od kad su ubijeni i onda u onom potoči pa ide voda a oni su ono i vodi. I onda nemamo ništa, nemamo. Srećemo ovaj Pavle, on je praktičan, da je našao neke rukavice. Pa smo i čeva se pomijali ovaj kola i u tim rukavicama. Moram da kažem da, da sam onda shvatio da, da ipak i kad, kad mrtvo živiće, pa tako ne, ne smrti Bože. Prosto. I takvi crva nikada nisam vidio, gledao sam i mrtvi konja i krava, ali to tak je, tak je šta je čovjek, a mora biti čovjek. Pa smo to skupljali već onako, već raspadno to nekak rukama, da smo premije iznijeli tamo i odružali smo. Naš Slavko Živković, naš ženi, upokojio se sad se ono koji je bio jedan od glavnih urednika našeg radio Svetigore, koji je neprekidno svo to vrijeme 99. godine, jedini radio u Crnoj Gori. fazi sazivanja koja se događala u naročitu u Metohiji. Taj Slavko je, kako smo mi to skupljali, jedan je bio bez glave, on je tišao na 50 metara ranže i našao je glavu, odsečenu je bilo. I donio to malo. Nakon, posle se ispostavi da su dvojica od tih bili muslimani naši. Ja su javili su se neka njihova rodbina, posle pitali i ja sam rekao gde smo mi njih sahranili, neki grob su bilo polje naše, onako ubacili koji je bio prazan, šta smo mogli, s one druge strane, tamo već spremni su, kucali su na nas, italijanski vojnici su bili pored nas, to smo mi njih sahranivali. Dakle, e to je ono što je sad ozvaničeno, to je sad država, već stotinu država svijeta pod pritiskom Amerike i Evrope su već priznali tu državu zločinačku i te zločine. I ono što mene ja moram da kažem najviše boli, to je da je vlast na Crnoj Gori tu i trk takvu državu priznala, pljunovši i na Svetog Petra Cetinskog, i na Petra drugog Bosanskog najnovicu, i na kralja i gospodara Crne Gore Nikole I. Petrović koji je oslobađao Metohiju, i na one koji su tamo izginuli u Đakovici, znaju gdje se nalazi grobnica, 700 njih poginuli za oslobođenje Metohije. I tamo je srušena crkva, naši su je srušili, 49. godine, crkva koja je bila tu podignuta blizu te grobnice, pa je sad ponovo bila obnovljena ta crkva tokom izbivanja. Naš Momo Stanović, protomejmar, koji je izuzetno značajan za hram u Baru i Podgorici, je podignuta u nekoliko crkava, i ta crkva i njegova čerka je tamo stala sahranjena u Đakovici, ona je ponovo srušena. Srušena je crkva u Srpskoj ulici koja je tu bila parohijska crkva, ali svećom uspjeli smo da obojimo, tamo su bile nekoliko naših starica, to su tu ostale do dana današnjeg i među njima naša, sad se mi se zove Kastratović, da li obješe ime Stefanija i tako su ga dali ime. Inače, i ona je priča, ovo što smo govorili, šta se događalo, ko je prvi se odrekao Kosova. Ona je izbačena iz škole, bila je učiteljica, samo zato što je išla u crkvu. Nije mogla da opstane, i onda je, ona nije odmogla, se sjetirala, otišla je, bila je crkvenja tu, čitavo vrijeme, i sad kad su svi pobjegli, evo nje, čuva, čuti, ništa ona mnogo ne govori, evo je tamo, ne mrda. Kao i mati naša Felonija. 99. godine, 80. juna, kad je potpisan onaj nesrećni Kumanovski sporazum. Nesrećni je najviše zbog toga što je onda morao Sirano Milošić da potpiše povlačenje bez ikakvoga opravdanja, odnosno mogućnosti da zaštiti narod povlačenje vojske naše i policije. I onda je bilo moguće da oni zaštićeni od NATO pakta da izvrše te sve pokolja koje su izvršili. E dakle, onda sam ja došao po blagoslovu patrijarha Pavla u Pećku Matijašu. I vidim masovno bježi narod, Đakovica već ispražnjena, ta sela tamo, tamo Dečani, sve ide. Ovih još ima tu u Peći. Vidim naše sestre, monahinje, mlađe sestre, dva kamiona natovarile, tu pored, iza ovdje, dvorišnje na nas nismo, i idućeg dana Vaskrsenja. Da i oni tu. Ja to vidim, gledam. Mati Feuron je to jedna govora, svetite i kaže to, nikakve su. Ona čuti, samo se moli, ništa, ona to ne boje. Ja vidim stanje takve, kažem Mati i Marija, mene je poslao njegova svetost, ovde kod vas, a priznajem, nije me direktno baš poslao, poslao već u Patrijaršu, poslao me rekao mi da obiđem, da sam u Gračanici, da sam prema u Pavadi do Prizrena, onda sam tečan i posjetio, došao već u Patrijaršu. Poslao mi ovde da budem zajedno sa vama, pa kako vama tako i meni, da ste vi videli staricu kad je ona sinula. Kažem ja, sestre moje, neće nas zaboraviti na sveti patrijar. Rekla sam ja vam, sva presteća, e onda je to bio povod, da su tova razgovarili ove kamione i blagodareći tome poslije kroz svečku patrijaši, hiljade njih prošlo, hrajne su bile sirote sestre monakine, uvijek je bilo najmanje po stotinu njih u manastiru, dok nabavimo autobuse, kamione, to prebacivanje na Crnoj Gori, kako je to sve bilo. I ta Mati Feuronija koja je skoro upokojila se, 2004. kad je bila ona nova Vartolomejska noć, ona je ogromna. Onda je došao general, italijanski general iz Peći, da kaže Feuroni da oni ne mogu garantovati bezbjednost njihovu nego treba da najbolje da se da one idu, pa će oni pokušati da brane. A to nisam znao da su to isto rekli u Drčanu. Ljudi preključeni to ne kaže bratija. Isto to su njima rekli. Međutim, i bratija u Drčanima, oni su rekli, mi tu ostajemo. A isto to i ovdje, onda je Mati Feuron je rekla, ja odavde samo mrtvo mogu da idem. Ja sam ovdje ugradila svoj život, imali svoj rod, a ove sestre kako hoću. Naravno, sestre su to prihvatile. I kaže da se zadivio da je general italijanski ovaj, tom njenom činu, mjestu. I posle pokušali su srećom, bilo je tu kontakte sa Vašingtonom, te noći, ja ne znam kako je to išlo. I posljednja ta ljudka je Pećka Patrijaršija spasena od uništenja, jer da je prihvatila Mati Feuronija to je garantovalo i ovdje su Dečanima da bi se dogodilo i sa Dečanima Pećka Patrijaršija, isto što se dogodilo sa Devićom. Isto bi se dogodilo tamo spaljeno na monastiru. Ali hvala Bogu, sestri su se da nekaj vratili i oni danas smatrali s nasilje. To je prava posljedna vjera. Mati Anastasija, naša koja je tu i sa Kosova i koja je zaista u samo trebalo vjere, lazarevske vjere, hrabrosti, kod Mati Feuronije i kod Mati Anastasije i kod drugih i kod onih koji su danas ostali vjerni Kosovu, Lazaru i svome obrazu. Malo samo, ali odebrano. Ono što je malo ostalo na Kosovu, to je stanilo. Iako mi ga nije lako, i to sam sad čuo, sad već 20 godina prošlo, ovdje žive kao prosjaci, kao beskućnici, bukvalno mnogi zaboravljaju, a među njima i majka onoga i sam određen. Ubili su joj muža, brata, ubili sina, kako se zvaša, Danica, majka Danica, negdje je tu u Beogradu, sjećam se, ranije sam je viđao, ovi dana sam dobio od koga bi drugo, nego od Vladike Atanasija, molbu da nađemo, da pomognemo sirotkoj koja tu negdje lipsala, tu negdje oko Beograda, ta mučenica i stradalnica koja je Hvala vam svoga sina, da spasi svojim životom, jer je prebijena, a on ubijen i samo bliže. Ubijen. A i ovo zajedno sa njom, koliko ih ima tu oko Beograda, braći, po raznim tim, i po čitavoj Srbiji, da, koji žive tako, kao, bukvalno, po većini slučajeva, sirotinje zaboravljene, i sad oni sirotinje nemaju drugog spasa, nego da prodaju ta svoja imanja vjekovna. A jedan od njih koji je, ja bih rekao, posljednji, nije posljednji donas, već je i posljednji, nema sumnje, kosovski vitez, to je Miloš. Čuveni Cirković Miloš. Ima film jedan, ja sam čak i mislio da vam donesem taj film, ali to možete da je tako bilo dobro da prikažete. Eno imam, da ću ti ja da doneseš film. Vi vidite, ja ostajem. Tako se zove film. Miloša Cirkovića, kad smo sahranjivali trojicu također ubijenih u Bijelom polju. Jedan nas bratu, a dvojica braća, tri brata. Ovi dvoj ispred i sredeni i metak u čelo od očekovaca. I ovaj gore, i ono što pamtim, kod ovoga gore, na pola zida, velika slika Slobodana Miloševića. A on ispod nje leži u krvi. Nije smo trojice tu sahranili, pa ja pošaljem oca, čujem da tu ima neki naš koji je. Svi su napustili Bijelo polje, ostao je jedan tu, šuma, šta je, kako rekuše. Ja kažem ocu Radomiru Lučević, vidim, molim te dok mi sahranjam, onda vidi naziv tog čovjeka, sad je prilika da ga zajedno sa ovim italijanskim jedinicima da ga pokupimo i da ga otišao je on kod njega. Poslije smo i bili, to je stara kuća, drevna kuća, ovaj za posao, pa je voli dograđena, bila sa betonom, kuhinja tamo, posle kad smo došli, pa je sva sad morena, kuća je svaljena. Došao je kod Miloša i Miloš će me kaže, hvala mladici, ali ja odavde samo mrtav. Ja ne idem. A bio jedan od tih odatak koji je mlađi, koji je i njemu obuđeno, kaže ti čuti. Inače, ja gubi mi se sočio, sram vas bilo. Izdajnje se. I onda Radomir, kad je vidio nemo, da mu rekao, dao je blagoslov. Nek ti je sa srećom. I poslije oko 10 dana, opet italijanski moj dolazi, izgleda da je onaj naš tamo poginuo. I odemo mi tamo, stotine fišeka, ovih čavuga, i unutra, a i spolja. Hiljada, ne znam koliko ima. On je bio obučen kao vojnik, u tom čošku, betonsku, tamo ispod. Tu se nalazio i očevidno on se branio, dok je znao, dok je mogao. Nijesmo mogli da ga nađemo, popenjen su do stepenici, gore je ta kuhinja, onaj je bio tamo prema ulici, vidim, nešto se puši, dimi se, vidim nekakve koste, da, verovatno da je on pogleda, nije, o, ovca pogleda, učenica, sagorela tu na tom mjestu. I nađemo gusari, nađemo pjesmu onom policajcu koji je prekaze, kako se zvalo, koji je ubijen, ma gusarska pjesma ubijen. On je gustao i na CD tamo su našli. I nađemo ikonu, nađemo njegov molitvenik koji nije saborio i nađemo ikonu ikona bježe. Molim. Svetog Olimpija, da, hvala ti, tačno, ikona Svetog Olimpija, stolpnika, ikona, to je njihova slava porodična. Nije zaborava ikona, molitveni je, sve drugo zaborava. I ja sam po našem Aleksandru Zavuzeviću dao te podatke, uzeli ste knjige, to što je napisano, ali napravo jedan izuzetan dragocen, film koji je prikazio u Evropi, Rusiji, i svude je bilo bi zaista dobro da ide taj film da ga. Bilo kako bilo, Kosovo je danas u oznaku krsta i vaskrsenja, Golgota i vaskrsenja. A nije samo Kosovo, nego sve što se događa u savremenom svijetu, naročito u hrišćanskim narodima, u znaku Golgote i raspeća, i vaskrsenja. Ukrajina, mučenička strana u Ukrajini. A da ne govorimo o Rusiji, koja je, evo, 100 godina revolucije, najstrašnijih Golgota u istoriji slovenskih pravoslavnih naroda, na čelu sa carskim starostateljcima. Ekaterinoburgu, znate, u 18. godine trebalo da idemo na pokloničko putovanje u Ekaterinoburgu, ganjenu jamu, tamo je podignuto na njihov prah. Je, vidite kako to biva. Prah tamo su, i kosti su im spalili. Da ne bi slučajno te kosti, da se ne bi dolazio narod na njihove grobove. I s tim se njihova praha, 7 divnih čudesni, samo kako Rusi umiju to da podigu, 7 hramova. Te, ovaj hram, on je iz praha, Svetoga Save izrastao. Evo mi u manastiru Ostrogu smo jednu malu kapelu, kad prilazimo u Svetu Svetog Vasilija, posvetili smo je Isaiji od Onogošta. Kome nema nekih istorijskih mnogo podataka, jedno ima da su noćni Turci spalili na planinicu iz njegovog praha. I naravno je Svetog Vasilija trebalo vidjeti sad ovaj slavu Svetog Vasilija. Ja moram da priznam da sam prosto zapalio moguće u Crnoj Gori koja je sva na marksizmu, lenjenizmu i na titoizmu vaspitavana bez vjeronauke generacije, pa i ove sadašnje i ovo što se sada što sad uče, bojim se da je gore čak i od onoga prethodnoga. I da ti je kao pčele te 2 noći prema gornjima, pogotovo 11. uveče. To da vi vidite tu djecu, sve srednjoškolci na prvom mjestu, djevojčice, dječaci, tu ide od dozda i to pješke. Sa Sokolca 170 km pješke. Iz Podgorice oko 3000 njih tamo sa Konika gdje hoćemo da podignemo hram Svetoga Vasilija Ostroškoga, pa nam ovaj tamo naš novi gradonačelnik, to nekako to ne ide. Ali morat će, nema u druge, morat će, hvala. Pa bilo je Migo, ne znam, tako dobar, ljudi zlata, ali će morati. Ipak je malo jači svi nasilje od njega. A onda poslije toga, da pogledate onu litiju Nišiću. Ja mislim 40.000 ljudi je tamo. Nema takve litije. Ja ne vjerujem da taj ne bio na Evropi tako. A znam u svoje vrijeme umro moj brat. Tamo pa sam išao na sakru da neku da ovu posmrtnicu tamo nešto napišemo kako prvo kaže meni ovdje ne prema krstove. Ovdje se ne prave krstove, samo se prave potokratne slave. To je jedno. A drugo, u crkvi, to kaže danas njegova svetost, pa kaže kad je on tamo bio upravnik monaške škole, ostavnik u crkvi u Ličiću, jedno 10 staraca i starica kad dođu ili čuju. Da šta se to? To je opet ta tajna Golgote i Vaskrsenja. Golgota je negdje se dotakla bića bića te djece. I oni, evo najbolji u Danilom gradu, oni su te skoro protestovali protiv ulaska u NATO pakt. Pa. Đaci u Podgorici, isto kad je ono bilo proglašenje, pa masovno su pobjegli sa časova. Niko njih nije ni pokretao, niti ih nego djeca osjećaju, to je znak da je živ Gospod Bog naš i da će biti živa duša naša. Jer smo mi djeca Kosovskog zavjeta. Ja tako to osjećam i to je ono što me zaista raduje. Pa daj Bože da to sve to sjeme, da ono zaživi još dublje. I da ovo novo iskušenje, novo stradanje koje zbog, za koje smo imi itekako krivi, zbog grijeha naša. Nije li to opet lovčanski hajnovidac? Velikaši proklete i duše. Na komade razgrobiše carstvo. Rastre sjeme posjaše grk u tenim plenom posjećaš. Kao da je govorio o ovome što se danas događa. Konkretno ovdje sa Srbijom, Crnom Gorom, sa Kosovom. A ne da je govorio o nekom svom vremenu. Dakle, u znaku Golgote i Vaskrsenja je Kosovo, sudbina svijeta je u znaku Golgote i Vaskrsenja, a mi opet svjedoci i nosioci kosovskog zavjeta, daj Bože da tako i ostane do kraja svijeta i vijeka. Hvala vam.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje njegovog visokog preosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu Vidovdanska etika i Kosovski zavjet, koje je održao 17. maja 2017. godine u kripti Sabornog hrama Svetog Save u Beogradu. Predavanje je organizovala uprava Hrama Svetog Save i Svetosavska omladinska zajednica arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Veče je svojim prisustvom uveličao jedinstveni a cappello sastav Srpski pravoslavni pojci. Na tonskom zapisu ovog predavanja blagodarimo Darku Stefanoviću, koordinatoru Svetosavske omladinske zajednice arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.